เรื่องนี้ครับก็เมื่อวานก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันสำหรับพี่คนหนึ่งครับเขาเหมือนกับว่าเขาโพสต
์
ความเห็นในเชิงประมาณว่าไม่ว่าคุณจะซื้อของน้อยหรือของมาก
คุ
ณต้องซื้อถุง2บาท อยากรู้ว่าทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรในส่วนตัวผมตื๊ดๆมากครับ
ครับ
ก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะใส่อารมณ์นิดนึง
อ๋อ
ใช่ครับซึ่งพอพี่เขาโพสต์ไปเนี่ยก็กระแสตีกลับมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เขาคงงดแจกถุงแล้วถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
เฉพาะของร้อนใช่แต่ว่าเขาก็จะมีถุงให้เสีย2บาทถ้าใครจะเอาถุงนั่นเองใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวพี่คนนี้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได
้
ว่าเซเว่นเขามีระบบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับก็เหมือนกับว่าคือหลายคนก็เข้าไปต่อว่าหรือแบบว่าทำไมพี่ไม่รู้เขางดใช้ถุงกันตั้งแต่มกราแล้วตอนนี้ก็เมษาแล้วนะ4 เดือนแล้วนะ
ครับ
พี่ทำไมไม่รู้พี่เพิ่งเข้าเซเว่นหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก
็ซื้ออย่าง
น
ี้แหละ
มีการซื้อใช่ครับมีการซื้ออย่างนี้แหละบางประเทศก็ถึง20 บาทเลยนะ
เขาไม่ได้ให้มานานแล้วด้วยใช่ก็ถ้าคุณไม่ได้เอามาก็ต้องยอมแค่นั้นเอง
ก็ต้องยอม
ใช่
ครับแค่นั้นเองครับใช่ครับแต่ว่าพี่เขาเหมือนกับว่านี่แหละครับเขาอาจจะถูกจริงๆแล้วผมว่าทางพนักงานเซเว่นเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับผมว่าทุกสาขาไม่ได้บังคับเขาแค่เสนอช่องทางว่าถ้าถุงเยอะอย่างนี้พี่สนใจไหมถุง2บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาก็โอเค2บาทถ้าไม่เอาก็ถือก็ได้ก็อันนี้ก็
ถูกต้อง
ใช่ครับ
ซึ่งมันมีบางคนก่อนหน้านี้ที่พอเขางดแจกถุงนะคะผู้บริโภคบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าอ้าวงดแจกถุงก็แสดงว่ามันก็จะลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดต้นทุน
ของ
เจ้าของแล้วทีเนี้ยคุณมีอะไรมาแลกตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยนึกออกปะ
ใช่ครับ
ซึ่งมันก็แบบโหก็อย่าไปคิดอย่างนั้นแม่
ใช่คร
ับ
คือจำได้ว่าตอนที่ประกาศงดถุงใหม่ๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าด้วยความเคยชินของผู้บริโภค
เคยชิน
ใช่ครับเคยชินก็ซื้อใส่ถุงแต่ว่าผมว่าในจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าความเห็นต่างๆนานาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านจากในเพจผู้บริโภคหรือของพี่เขาก็ตามเนี่ยทุกคนล้วนได้รับรู้ว่าเนี่ยการประหยัดการไม่เอาถุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งหลายคนทุกวันนี้ก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ
ถูกต้องถือว่าคนไทยปรับตัวได้อย่างดีเหมือนกันนะถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆนะทั้งทุกๆเรื่องด้วยนะทั้งเรื่องของการแบบเก็บตัวอยู่บ้านเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกเรื่องของการมารณรงค์ในเรื่องต่างๆใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ครับใ
ช่ครับนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเนาะ
ครับ
ใช่ครับ
อ่ะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องของเต้าหู้ค่ะคุณผู้ฟังตรงปลายหลอดของเต้าหู้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นช่อง
ติ่ง
เป็นติ่งช่องยื่นออกมาประหนึ่งเหมือนกับให้เราบีบออกมาเป็นแบบบดเต้าหู้ออกมาได
้
คือเราอ่ะจะเปรียบเทียบเหมือนพวกแบบช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เวลาทานแล้วเราจะต้องแบบว่าตัดตรงปลายแหลมแล้วก็ค่อยๆดูดมันอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมันเป็นเต้าหู้เนี่ยก็ไม่มีใครเคยไปใช้ประโยชน์อะไรกับตรงนั้นเลยนะ
หรือจะไปดูดตรงนั้นก็ไม่ใช่เนาะ
มันเอาไว้ทำอะไรอะคะ
ครับผมคือคำถามนี้ครับมีผู้บริโภคท่านเองก็สงสัยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเต้าหู้ไข่ที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีติ่งหรือมันมีแหลมๆตรงนั้นมาไว้ทำไม
ค่ะ
ซึ่งความจริงนะครับไอ้ตรงติ่งๆเนี่ยมันเป็นช่องทางในการบรรจุของเต้าหู้ไข่
เป็นที
่สิวนั่นเอง
บรรจุแค่นั้นเอง
ใช่ครับแค่นั้นเองครับเพราะว่าคือเต้าหู้ไข่เนี่ยก่อนที่จะบรรจุเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของเหลว
ใช่
เวลาเขาบรรจุเนี่ยเขาก็จะเอาเหมือนแท่งเหล็กเสียบเข้าไปในรูแล้วก็อัดให้เต็มหลอดแล้วก็ปิดซีลปิดแล้วก็ทำให้มันแข็งตัวโดยการเข้าไปนึ่งนั่นแหละครับซึ่งเป็นหลักการเดียวกับยาสีฟันนั่นแหละครับ
ที่
ซีลแล้วก็ปิดตรงท้ายหลอด
ครับ
น
ั่
นแหละครับเท่านั้นเอง
คนอาจจะมองว่าคือแล้วทำไมถึงไม่แบบเป็นตรงส่วนของแท่นใหญ่ไปเลยถ้าเป็นแท่นใหญ่อย่างนั้นอาจจะต้องจับตักกรอกเอาอย่างนี้เนาะใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
อันนี้เขาก็แบบใช้เป็นแท่งเหล็กอาจจะแบบเรื่องของการเลอะเทอะก็น้อยลง
เ
น
า
ะ
ใช่ครับ
มัน
แต่ว่า
ผลมันคืออย่างนี
้แต่ว่ามีบางคนนะครับก็เคยทดลองดูดเหมือนกันนะครับ
เป็นยังไง
เขาบอกว่าเหนื่อยครับมีลูกเพจประมาณเคยทดลองดูบอกว่ามันแข็งแล้วมันเหนื่อยครับมันไม่ได้ไว้สำหรับดูดจริงครับ
แล้วเรากินได้เลยเหรอฮะมันสุกมาแล้วเหรอฮะ
ใช่ครับต้องไข่ที่คือสุกมาแล้วครับ
ครับ
ก็สามารถกินได้เลยแต่แค่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนกับว่าของสุกที่แช่เย็นเนี่ยผู้บริโภคของคนไทยก็มักจะเอาไปอุ่นก่อนทำอะไรนั่นแหละครับจะเหมือนกับพวกเบคอนเหมือนพวกอะไรเนี่ยครับพวกโบโลน่านั่นแหละครับ
ครับ
นั่นแหละครับ
ได้ฮะ
อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะ
ครับ
ขนของหอยแมลงภู่มันอันตรายหรือเปล่าคะหัวเราะอะไรอ
่ะเปล่า
คร
ับ
ผม
คุณหัวเราะอะไร
คือเราไม่กินไงเราก็เลยอ๋อมันมี
ครับคือสำหรับท่านที่ชอบทานหอยแมลงภู่
ค่ะ
ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีขนบริเวณอยู่ตรงตัว
ค่ะ
นิดนึงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าขนหอยหรือภาษาทางนักวิชาการเรียกที่มันดูดีหน่อยเรียกว่าหนวดหอย
อ๋อเออมันเป็นหนวดหนวดของมัน
เราพูดว่าหนวดดีกว่าเยอะเลย
หนวดครับหนวดดีกว่าครับหนวดครับโอเคครับ
เออ
แล้วมันยังไงคะมันยังไงคะ
ครับซึ่งหนวดหอยเนี่ยจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ทานนะครับ
อ๋อทำไมอ่ะ
ครับเพราะว่าหนวดหอยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหน้าที่ยึดเหนี่ยวให้มันเกาะติดระหว่างพื้นผิวกับตัวหอยเท่านั้นนะครับทำให้มันยึดติดเท่านั้นเองใช่ครับ
พื้นผิวคือฝาเหรอคะ
เวลามันไปเกาะครับหมายถึงว่าเวลามันไปเกาะตามกำแพง
โอเคเกาะตามโขดหินใช่ไหม
ใช่ครับมันก็จะใช้หนวดเนี่ยแหละเกี่ยว
แล้วเวลาที่คนไปจับมันมาก็อาจจะดึงมันออกมาทั้งหนวด
ใช่ครับ
ถูกไหม
ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในบริเวณหนวดหอยเนี่ยจะมีเชื้อโรคที่มาสะสมเยอะมาก
โอ้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณจะทานคุณก็จะต้องดึงไอ้เจ้าตรงหนวดตรงนี้ออกไปก่อนหรือว่าเวลาที่คุณจะเอาไปทำอะไรอบใช่ไหมเอาไปอบหรือเอาไปผัดไหมนั่นแหละก็คือต้องดึงต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อน
ใช
่ครับต้องคือเอาง่ายว่าต้องดึงออกอย่างเดียวเลยครับไม่สามารถทานได้เพราะว่าลูกเพจบางท่านน่ะทานแล้วนะทานแล้วก็โตท้องเสียครับ
เพราะมันเชื้อโรคใช่ไหม
ใช่ครับบางคนก็ปวดท้องบางคนก็ท้องเสียฉับพลันอะไรเงี้ยครับก็หลายๆเหตุการณ์กันไปครับ
เออมันก็ต้องไอ้นี่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องมาแบบคลีนให้สะอาดเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก่อนกินก็ดึงสักหน่อยครับดีกว่าครับบางคนตัวผมเองก็เคยกินนะครับแล้วก็เคยท้องเสียเช่นกัน
อ๋อมันก็จะมีพวกแบคทีเรียมีพวกเชื้อโรค
ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละคร
ับ แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเล็กๆไงก็คงกินได้แหละใช่ไหม
น
ั
่นแหละครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับว่าเล็กๆมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละครับพอกินเข้าไปปุ๊บโอ้โหมาทันทีครับ
นะหรือว่าถ้าใครที่อยากเห็นรูปที่มันชัดเจนนะคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจของผู้บริโภคได้เขาลงรูปเขาลงรูปไว้ให้ด้วยนะคะว่าไอ้ตรงเส้นใหญ่ของมันเนี่ยมันเกาะยึดเป็นไงใช้ได้ไหมใช้คำได้ไหมเส้นใหญ่ของหนวดเนี่ยนะคะมันยึดเกาะกับวัตถุยังไงเออเนี่ยคุณดูสิมันเหมือนแบบ
สไปเดอร์แมน
อ่ะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคุณผู้ฟังเข้าไปดูรูปกันได้ในเพจของผู้บริโภคนะคะเอาวันนี้เรียบร้อย3เรื่องนะคะพี่หงค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
น
ี่ฮะก็เป็นเพจผู้บริโภคนะครับแอดมินคุณหงมาคุยกับเรา
ค่ะ
นะครับ
คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวอื่นๆมากมายนะคะที่คุยกันแล้วก็อ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังนิดหน่อยด้วย
แล้วเราก็จะเปลี่ยนชุด
เปลี่ยนชุดอีก
เปลี่ยนชุด
ได้เลย
ท่านมารอเลยนะฮะ
ได้ค่ะ
ช่วงหน้าผมจะบอกว่าพ็อปผมเด็ดมาก
โอเค
ช่วงหน้ากลับมาดูฮะ
แชร์กันสนั่นเมือง
โดยคลินิกผ้าข้ามโรงพยาบาลหัวเฉียวเจ็บป่วยเมื่อไหร่ไว้วางใจให้ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลคุณโทร02-223-1351